Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolas hodiaŭ por la tria fojo kun Pascal Dubourg, juna franco loĝanta en Rouen kaj studanta en Parizo. Pascal Dubourg vi venis jam plurfoje instrui Esperanton aŭ kunlabori ĉe Kultura Centro Esperantista en la Ŝaŭdfonds. Kai exemple ciare kiam vi alvenis meze de julio vi tuj estis en la batalo instrui al komencantoj instrui al progresantoj kai vi konsciis kiel vi diris pasintsemajne pri la manko de instruiloj sed vi ankaŭ ŝatas ke ĉe Kocoj ni alportas la dimension kulturan kiam ni instruas al progresantoj ni samtempe malkovrigas al la lernantoj la literatura in perloi, ciù ne?
Ne estas nepre che mi pli shatas tion al la alia in metodo, sed che mi pensas che tio estas pli grava, ciù ne?
Cai nun, se vi revenos, cium instrumenton vi shatus ricevi? Exemple, cun labori alla instruado, sed havi en la mano, mi ne dirus lerno libron, sed materialon. Ciel vi vidus tion?
Yes.
Prescribu la idealan materialon.
Do por la comenzanto ni povas iam diri che ni posedas en la nuna tempo ion suffice valoran kiu estas Lisa kaj Paolo de Reto Rossetti kiu vere komprenigas kaj paroligas la lernantojn
kaj tre rapide
en unu semajno ni vidas gigantajn progresojn ĉe preskaŭ ĉiuj lernantoj do tio estas bona sed por progresantoj kion fari per kio komenci tio estas la problemo do en tiu semajno ni kune elektis kelkajn tekstojn ĉu ne kaj klopodis komprenigi kaj paroligi la homojn pri ili kaj resituigi ilin en la tuta historio esperanta de la esperanta literaturo kaj en la ekstera historio ekzemple ni iam studis la unuan novelon de Newell Bakŝiŝ ĉu ne la unua
Kaj poste mi disvendis la tutan novelaron de Bakŝiŝ.
Jes, bonege. Kaj tio estis por progresantoj. Fakte, ke ili multe interesiĝis, kompreneble, se oni montras tion, mi komprenas, ke ĝi estas nerezistebla. Sed oni multe ŝvitis sur la teksto, multe penis kompreni ĝin, kio estis fakte nur dupaĝa. Sed la homoj vere interesiĝis pri tio, kaj oni ankaŭ parolis pri Newell en la Esperanto-literaturo, en tiu movado de la verkistoj de Nord-Afriko, kiuj vivis tie por, do, kaj kiuj verkis ankaŭ Esperante kiel Ribillard kaj aliaj, kaj poste ankaŭ oni parolis pri la situacio en Egiptio, kaj en tiu tempo kun la angloj, la rilato de la angloj al la alia medio, al la egipta, kaj tiel plu, kaj tio estis vere motiviga por ĉiuj, mi pensas. Do tio povas esti ekzemplo.
Do, vi ŝatus, ke verŝajne oni havu aron da ebloj, sed oni devus havi lin sufiĉe bone gradigitaj, porque la malfacilaĵoj ne malkuraĝigu la lernantojn, ĉu ne? Do mi ne dirus libron, oni devus havi specon de slipoj, kaj oni devus tamen pretigi ekzercojn lingvajn bazitajn je la tekstoj, ĉu ne? Ĉar kelkaj tekstoj bone konvenas por la studo de la verbsistemo, aliaj eble por la studo de la afiksaro.
Sed ne nepre en la maniero kiun faris Ald en paŝoj al plena posedo. Do kiu estas kiu bone vendiĝas, ĉar fakte estas unu el la nuraj lernolibroj por progresantoj, krome nun de tri aŭ kvar jaroj ekzistas faktoj kaj fantazioj, sed tute ne estas ekzercoj, ĉu ne lingvaj ekzercoj, gramatikaj ekzercoj, kaj en paŝoj al plena posedo tamen estas kelkaj mankoj, ĉu ne mi pensas. Ne nur pri la ekzercoj, sed pri la tekstoj ankaŭ.
Mi vidas iomete la aferon tiel. Oni devus posedi pri ĉiuj Esperanto-verkistoj. Belan pagion kun la portretto kaj mallonga ni diru biografia skizo kaj ankaŭ la liston de la verkoj dirante kiuj estas plej indaj, ĉar ankaŭ samtempe ni prenu bagi. Do estas kelkaj bonaj, estas ĉio, estas aliaj malbonaj, kaj ĝenerale
bagi kapablis plej bonan kaj plej malbonan.
Do kriterion de juĝo, kaj poste oni devus havi erojn el diversaj verkoj, por ke oni havu iom da gusto el tiuj verkoj.
Kaj same enkondukon kiu diras do. Kion oni falas, no?
Yes, kai samtempe cerpi subite unu paragrafon, che estas tre instruiga rilata al linguaggio.
Kai pedagogia riccia, yes. Exemple, en la novelo El la Manico de Rossetti, estas multai noveloi qui estas lingve, do pedagogie tre ricciai, cune vere exploatendai. Mm-hmm.
Yes, ricciai je esprimoi, formoi. Verboine, cutimai, mm-hmm. yes. Kai vi eble spertis ion alian, mi donis unu novelon de Baghi, Teatra Corbo, kai giuste gestis tro longa, ne?
Tro longa por curso kiu daoras nur unu semajnon, ĉar fakte, krom tio, en la daŭro de la semajno, ni ne havis tempon por paroli pri io alia. Do, ili ŝatis la novelon entute, sed mi volintus ke oni faru ion alian ankaŭ.
Do verŝajne ni devus havi kelkfoje longan, sed oni devus eble havi nur eron el ĝi kaj doni la eblon finlegi, eble demandaro pri la resto, ke speco de taskoj.
Speco de taskoj, jes, tio povas esti alia ebleco. Kaj ankaŭ ĉar fine do la pli ol la duono el ili poste legis la tutan novelkolekton.
Same pri romanoj, ĉu ne oni ne povas legigi tutan romanon, sed ni prenu la ekzemplon kiel Akvo del Rivero. Ĝi restas en la libroservo, neniu aĉetas ĝin, ĉar ĝi estas iom dika.
Kaj iom kosta la
eldono. Iom kosta. Sed mi jam vidis, ke en progresiga kurso sufiĉas preni unu ĉapitron, legigi ĝin al la lernantoj, kai la tuta reservo de la romano disvendigas, ĉu ne? Ili entuziasmiĝas, ekŝatas Schwarz, kai legos ĝin lin kai intimiĝos kun la literaturo. Do oni devas verŝajne dum la venontaj jaroj iom post iom serĉi tekstojn. Unue eble alveni pluraj instruantoj al kohera, mi diru, recenzado de la perloj en Esperanto.
Sed kohera ne tiom malobjektiva, kiom oni vidas sufiĉe ofte, ĉu ne, en recenzado.
Yes.
Kapabla ankaŭ vidi kiun efikon havas tiu teksto, tiu romano, tiu novelkolekto aŭ poemkolekto kaj tiel plu, kiun precisan effekton ĝi havos sur la Esperanto-literaturo, konsekvencojn, ĉu ne?
Sed mi iom parolas kiel en la naciaj lingvoj. Ekzemple, profesoro, kiu instruas la francan lingvon, scias, ke li devas instrui ion pri Molière. Kaj ĝenerale, li eĉ preskaŭ scias, kiujn teatraĵojn li prezentu. Do, li ne instruas tutan teatraĵon, sed pri la malsanulo, kiel oni diru, imagita, o minesias, li instruos kelkajn erojn, kaj ĉiuj lernantoj poste emos legi la tuton. Mi diras, ke en Esperantujo la Esperanto-profesoroj ne havas tiun kriterion.
Kaj ankaŭ demandu al la plimulto de la Esperanto-instruantoj por progresantoj, ekzemple, kiuj tekstoj estas plej interesaj en la kompleta verkaro de Verda Majo, do ĉu ili scios?
Ili eĉ ne konas, kiu estas tiu
Verda Majo, kiu estas vere interesa esperantistino.
Do verŝajne oni progresigos la instruadon al progresantoj nur formante altnivelajn ekzamenojn, ne nur lingvaj, sed pri la kulturo.
Kompreneble.
Do devas leviĝi la nivelo de la ekzamenoj, ne nur por la regado de la lingvo mem, sed de la tuta centjara evoluo de la lingvo.
Evidentas, ke sen la kulturo kaj la historio Esperanto kiel lingvo ne ekzistas.
Ne ekzistas. Kaj mi pensas, ke estas tre grave doni evoluan bildon de Esperanto. Mi aŭdas ofte propagandistojn, kiuj diras, ne, nia lingvo ne evoluis, ĉar ili timas, ke oni kritiku ĝuste la evoluon. Se no, lingvo absolutely. Multe evoluis estas Esperanto, sed ili ne konscias pri tio. Do oni devas
estas lingvo ankaŭ kiu evoluas kohere, ĉu ne disdialektiĝas kaj tiel plu estas vere kohera evoluo.
Do mi dankas al vi, Pascal Dubourg, kaj la venontan semajnon ni tuŝu alian temon pri nia kulturo. Mi ŝatus aŭdi viajn vidpunktojn, viajn ŝatojn. Kiam vi legas autoron, kial vi ŝatas tiun ĉi kaj kion vi trovis en ili. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Ĝis reaŭdo.